Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
Hodiaŭ estas la 15 de junio, la 166 tago de la jaro. Ĝis la jarfino restis 199 tagoj. Hodiaŭ estas solenata monda tago de la rajtoj de personoj grandaĝaj. Gi estas la okazo doni la atenton al ilia situacio kaj bezonoj. Gi memorigas pri iliaj rajtoj kaj digna traktado. En Pollando, la 15 de junio 1522, en Toruń, estis establita reĝa mon-emisiejo, kiu evento estis grava paŝo por koherigo de la pola mon-sistemo. Antaŭ 150 jaroj en Varsovio estis establita arkivo de malnovaj aktoj, preskaŭ komplete detruita dum la Varsovia insurekcio 1944. En la 763 jaro antaŭ Kristo asirianoj notis sun-eklipson. La reĝo de Anglio Johano Sen-Tero subskribis antaŭ 810 jaroj la 15 de junio grandan charton de liberecoj, kiu atribuis al feŭdoj la rezistorajton kontraŭ la reĝo, kaze se li perfortus enestantajn en ĝi iliajn privilegiojn. Antaŭ 225 jaroj Vaŝingtono estis proklamita kiel la ĉefurbo de Usono. Antaŭ 171 jaroj, la 15 de junio, estis subskribita traktato en Kanagawa, kio alkondukis al malfermo de japanaj havenoj por komerco kun Usono.
Poste ĉi tiu mallonga retrorigardo al la historiaj eventoj en Pollando kaj en la mondo, ni proponas al vi komence aktualaĵojn. Las de Jaude, la 12 de junio, la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj proklamis rezolucion per kiu ĝi alvokas al tuj armistico en la strio de Gaza, ĉesigon flanke de Israelo, de la blokado de ĉi tiu teritorio, inkluzive de restarigo de nutraĵliveroj kaj liberigon de ostaĝoj tenataj de Hamas. La rezolucio, kies projekton pretigis Hispanio, alvokas ŝtatojn membrojn al entrepreno de individuaj kaj kolektivaj klopodoj konforme al la internacia leĝaro de unu ĉarto por ekzekvi de Israelo ĝiajn devontiĝojn rezultantajn en la internacia leĝaro. En la konflikto pereis jam 15,000 palestinanoj. El inter 193 landoj membroj la rezolucion subtenis 149 ŝtatoj, inkluzive de Pollando, kontraŭis 12, kaj 19 sin detenis. Israelo komencis vendrede la 13 de junio amasajn atakojn kontraŭ Iranon, deklarante, ke la celo estis objektoj de nuklea energio kaj militistoj. La israela ĉefministro tiutage deklaris, ke Irano posedas sufiĉe da riĉigita uranio por konstrui atombombojn. Irano difinis la atakon kiel milit proklamon kaj reage direktis kontraŭ Israelon dronojn kaj balistikajn misilojn. Dum la lunda kunsido de la irana parlamento, la prezidento de Irano Masud Pezeŝkian certigis, ke lia lando ne strebas al posedo de la nuklea armilaro, sed Irano havas samtempe rajton al nuklea energiaj esploroj kaj evoluigo de la rilata teknologio. Pli frue la ministro por la eksterlandaj aferoj de Irano akuzis Sekurec-Konsilion de la Unuiĝintaj Nacioj pri indiferento rilate la atakojn de Israelo kontraŭ alian landon. La conflicto necessas kai Israelo deklaras ke gia listo de atakotaj objektoj en Irano longas.
Parolas Varsovio en Esperanto.
En la dauro de Nielsen do audigas kultur kronike informoj.
Tomasz Makowski, la direktoro de la Pola Nacia Biblioteko, estis elektita komence de junio 2025 kiel la prezidanto de la konferenco de la Naciaj Bibliotekoj. Co do no, la konferenco estas sendependa organizo membriganta pli ol 100 direktorojn de la Naciaj Bibliotekoj en la mondo. Gi creigis por ebligi cun laboron, sperto interŝanĝon kaj diskutojn pri komunaj temoj por ĉiuj librokolektoj. La prezidentino de CODONOLO en la periodo 2023-2025 estis Marie-Louise Hayes, direktorino de la Nacia Biblioteko de Aŭstralio, kaj la vicprezidentino Leslie Weir, la direktorino de la Nacia Biblioteko kaj de la arkivoj de Kanado. La Internacian Federacion de Societoj de Bibliotekistoj kaj Institucioj IFOLOA reprezentis ekde 2024 prezidanto elektito kaj direktoro Tomasz Makowski. Ĉiujare la renkontiĝo de CODONOLO okazas dum internacia kongreso de IFOLOA. Tio estas la funkcianta ekde la 1927 sen profita internacia organizo, kiu aktuale havas 1700 membrojn en pli ol 150 landoj. Ĝia celo estas popularigado de altkvalitaj bibliotekaj kaj informaj servoj, comprenigado de valoro de bona biblioteco cae inform servoi, representado de la membroi e la tuta mondo. La conferenzon de la Naciei Bibliotecoi, antau la representantino de Australio, presidis directoroi de la Naciei Bibliotecoi el Nederlando, Finlando, Svislando, Sudafrica Respubblico, Novzelando, Danlando cae Brasilo.
En la regiona scienc-centro Cogiteon en Krakovo, gis la fino de augusto eblas rigardi circau cent laborajoin de Andy Warhol. En plimulto ili devenas el la biografia museo de la artisto en la slovaka Miedzialborace. La exposizio Andy Warhol, dialogo cun pop arto, krom pentrajoi presentas skizoin, libroin, vestajoin, kai aliain objektoin appartenantain al la artisto neniam en Pollando presentitain. Krom exponajoi el la Slovaka Museo, en Krakovo trovidzas ankaŭ objektoj el privataj kolektoj, kiel circau 30 kovriloj por vinilaj diskoj projektitaj de Warhol. Ĉar la ekspozicio havas lokon en la Scienc-Centro Cogiteon, oni planas proksimigi ankaŭ kiujn teknikojn Warhol uzis en sia arto, kiel lia kreado influis la nuntempan kulturon kaj sciencon. La ekspozicion akompanas filmoj aŭtoritaj de la artisto, okazas plastikistaj laborrenkontoj inspiritaj de Warhol kreado, en la plano estas radioelsendoj kaj koncertoj.
Inter la 11 de junio kaj la 21 de septembro 2025 en la Capitolaj Muzeoj en Romo funkcias ekspozicio dediĉita al festo de la reĝino Maria Kazimira Sobieski kaj la pola kortego en Romo lime de la 17 kaj 18 jarcentoj. La patronecon super la ekspozicio transprenis la Nacia Instituto de la Pola Kulturheredaĵo Eksterlande, Polonika. Gi aktive partoprenis la expozici preparoin, restaurante kvin expozici objektoin ligitain kun la historio de Pollando kaj Italio. Lige kun la inauguro de la expozicio estis planita vico da kultur eventoj. Inter alie temas pri la expozicio titolita Inter mito kaj raf dekoraĵeto, lanĉo de la libro La pola regino sur Kapitolo, Maria Kazimira kaj la reĝa familio en Romo, eseo de la estro de Polonika, Sobieski familio en Romo, la Roma itinero laŭ la spuroj de la pola reĝa familio. La ekspozicion organizis kultura fako de Romo kaj kapitolaj muzeoj kunlabore kun la arkeologia fakultato de la Varsovia Universitato. Palazzo della Reggio la Tria Sobieski en Varsovia Vilanów, Haila Instituto Polonika, patroneces al G, la Pola Ambasado en Romo, Pola Instituto en Romo, Haila Scienza Stazio della Pola Scienza Academio en Romo.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Ni audis fragmente kiel Feri Floro kantas sian novan registritan version de Elizabeth. Temas pri la esperanta traduko fare de Li Vendek de la hispana canto Maria Isabel.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
De Andrzej Niemojewski, Esperanto traduko de doktoro Leono Zamenhof. vagante sur cruta montaro granita, inter stonega deserta naturo, ecvidis mi aglon supre en lazuro, sidantan sur pinto alta, isolita. Malsagia birdo, ne revus en celo, primaten rugio, forlasu lazuroin. Subeci audas de gufoi murmuroin, non regas nocto, circaue malhelo. Aglo ec gracis. Ce vicatenita dum aga nocto dormas valo via, de la mallumo ciam suffocata. El valui venu alla pint granita, al vi, cielo aperos radia, cae maten ruc, ec brilos sopirata.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ kelka tempo ni prezentis la informon, ke la katedralo de Płock estas grava loko ligita kun la unuaj Piast-dinastiaj regantoj, ĉar tie troviĝas inia plej granda nekropolo. Pri Płock mem aŭskultu feljetonon el nia arkivo.
Cifoje ni volas inviti vin alla urbo Płock, iu el la plej malnovaj setlejoj en la centra Pollando. Ĉirkaŭ la oka jarcento, la nuna Płock estis centro de la pagana kulto, sed 250 jarojn poste ĝi fariĝis rezidejo de la kristanaj episkopoj. Lime de la deka kaj la dekunua jarcentoj, dum 50 jaroj, kiam la polaj reĝoj estis Władysław Herman kaj lia filo Bolesław la tria Krzywousty, Kurbobusza, Płock estis la ĉefa urbo de Pollando. Unu el ĝiaj karakterizaĵoj estas la trumpetista signalo, ludata en la urbo ekde la 30 jaroj de la 20 jarcento. Do ĝi ne fieras pri tiom longa historio kiel la trumpetista signalo el Krakovo, kiu radikas en la mezepoko. La ideo ludi trumpetistan signalon en Płock naskiĝis kune kun la renaskiĝo de Pollando en la 1910 jaro post la 123-jara periodo de la dispartigoj. Ĝia muziko estis elektita baze de konkurso. Partoprenis ĝin 5 komponaĵoj, 4 el inter ili aŭtoris pastro Kazimierz Staroszczyński, profesoro pri la kantarto en la loka seminario. La kvinan komponis Faustin Piasek. Kiel facilas konjekti, la konkurson venkis unu el la komponaĵoj de profesoro Staroszczyński. Aktuale ĝi estas plenumata en la urbo en du lokoj. Laŭ elektronika maniero ĝi aŭdiĝas trifoje tage de sur la kastela turo. Tamen pli granda atrakciaĵo estas trumpetista signalo ludata de sur la urbodoma turo. Kial? Post la signalo, kiu audigas tagmeze, oni prezentas ankaŭ scenon, kiam la reĝo Władysław Herman investas kiel kavaliron sian filon Boleslaon la tria. Tiu ĉi sceno efektive okazis en Płock jam antaŭ sufiĉe longa tempo, ĉar en la 1100 jaro. La estonta pola reĝo havis tiam 15 jarojn. Ambaŭ reĝoj estas entombigitaj en la loka katedrala baziliko, kiu estas perlo de la renesanca arkitekturo. Oni konstruis ĝin sur la fundamentoj de la romangotika preĝejo, kiun en la 1144 jaro ordonis elkonstrui episkopo Aleksander el Malon. La 12 jarcento do abundis en multaj eventoj en la historio de Płock. Tiam ankaŭ la unuan fojon ĝia nomo aperis en latinaj dokumentoj. Samperiode oni komencis emisii en ĝi moneroin. En la 1180 jaro oni establis bazan lernejon, kiu kvankam malfacilas tion kredi, funkcias ĝis hodiaŭ. Ĝi fieras pri la plej longa tradicio inter ĉiuj polaj lernejoj, sed gine estas la unusola funkcianta institucio, kiu en Płock havas tiom longan historion. Iom pli nova, ĉar devenanta el la unuaj jaroj de la dekvina jarcento, estas la hospitalo de la Sankta Triuno. Vidalvide de la menciita katedrala baziliko troviĝas restaĵoj de iama benediktena klostro kaj restaĵo de la masonita kastelo, konstruita de la pola reĝo Casimiro la Granda. En ĝia loko jam antaŭe troviĝis kastelo, sed grandparte ligna. Tamen Płock spertis kelkajn sieĝojn de litovoj, rusoj, ĉeĥoj kaj de la teŭtonaj kavaliroj, rezulte de ili la ligna konstruaĵo detruiĝis. Kaj ĝuste la reĝo Casimiro la Granda estas konata en Pollando kiel tiu, kiu akceptis Pollandon ligna kaj forlasis ĝin masonita. Aktuale la kastelo de la Mazoviaj Princoj estas la sidejo de la Mazovia Muzeo, kiu fieras pri la fama en la mondo kolekto de la secesia arto. Do, sendube en Płock forte pulsas koro de la historio. Por krominstigi niajn geaŭskultantojn viziti tiun ĉi urbon, ni povas nur aldoni, ke en Płock sendube bonvenigos vin bela vetero. La regiono estas konata en Pollando kiel tiu en kiu plej malofte pluvas.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ŝatas mi dolĉlakton kaj mi ĝin plenĝuas, sed mi pli ĝoj ridas dum ĉiel sun bluas, sed mi pli ĝoj ridas dum ĉiel sun bluas.
Kien nun forflugis mia birdbunt pluma, kiu min ĝojigis ja per kant brakuma, kiu min ĝojigis ja per kant brakuma.
Hej, nun mi ne rigardu, hej, ĉar mi nun lentugas, hej, tamen ĉi lentugoj, hej, kun la vent forflugos.
Hej, mia amatino, hej, mi krasi kaj feblas, hej, inter kampo herboj, hej, tute ne videblas.
Jen, karul, vi pensis, ke mi vin koketis, dum mi la paseroin el ĝarden forpetis.
Mi al vi ne iros, sed vi mem alvenos, kiel montra fino tra la herbkuseno.
Janosik!
Veronika!
Fine de la elsendo vi audis, gesignoroi, specimenon la popteatra spektaklo pri svirtanto muzikanto baze de la verko de la pola poeto Kazimierz Przerwa-Tettmajer. Kaj tiu spektaklo en 1979 dum la Pupteatro Internacia Festivalo en Zagrebo gajnis plimulton de la premioj. Kaj tio estas nur apetitiga fragmento por la temo dediĉita al la Zagreba PIF kaj la Pupteatraj prezentiĝoj.
Tiele nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio proksimiĝis al la fino. Ĝis la reaŭdo!